لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Baqaraning ma'lum bir o'rniga kelganida. Astaghfiru billah va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya va yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khifam. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى من أبو آياتا إكي طائفة شلرنا تمثالنا بذلرجا كرسة الدريات. Birinchi toifa nihoyatda hayoti dunyoda sizni so'zi ajablantirib, o'zini salohiyatli ko'rsatib, o'zini taqvodor ko'rsatib, hayoti dunyoda sizni ajablantirib, o'ziga qaratib yurgan kimsalar. Vaholanki o'zining qalbida mutlaqo bu sifatlar yo'q. Voqiiy hayotda unday taqvo, zuhd sifatlariga ega emas. Va so'zini bilan sizni ishontirishlik uchun Allohni shohid qilib ham qo'yadi. O'zi eng haq gapirilgan vaqtda odamlar bilan qattiq bir husumat qilib janjal qiluvchi kishilar. Lekin hayoti dunyodagi so'zi bilan sizni ajablantirib yuradi. Siz uni salohiyatli kimsalardan deb bilasiz. Mana bu kishilarni nohaqliklari bilinib, ularni bunday ikki xil bo'lib yurishlikdan, o'zida yo'q bo'lgan sifatlarni xalqlarga e'lon qilib, bunday yurishlikdan Allohdan qo'rqishlik bilan nasihat qilinganda, o'zi o'zgalardan bunday Allohdan qo'rq degan nasihatni qabul qilishlikdan oriyat qilib, o'zini aziz sanashlik jinoyat ishlariga qo'l urishligiga sabab bo'ladigan kishilarni birinchi toifani shunday munofiq, kazzob kishilar qatorida zikr qiladi. Ikkinchi toifa kishilar o'zini bor mulkini Allohning yo'lida sarf qilib, hatto jonini ham Allohning yo'lida, Allohning rizosini istab, jonini ham Allohning yo'lida sarf qilgan kimsalar. Alloh bandalariga mehribon. Alloh odamlarning din yo'lidan mollarini sarf qilishliklariga muhtoj emas. Alloh odamlarning jonini din yo'lida sarf qilishlikka muhtoj emas. Alloh odamlarning moliyu jonlarini halok bo'lishligini xohlamaydi. Bandalariga mehribon, lekin bu amallari o'zlariga manfaat qilishligi. Hatto o'zi bergan narsalarni o'zini yo'lida sarf qilishlikni ularga ta'lim berib, ularga ana shunday mehribonlik ko'rsatganligi bayon qilinadi, birodarlar. Bu Qur'oni Karim oyatlari shunday bir inson ojizlik qiladi, buni tafsir qilib tushuntirishlikka Qur'on iboralari o'qilganda xuddi har bir kishi xuddi biz o'ylab yurgan shu kishilarni chizib ko'rsatib qo'yibdi deydi bu tilovat qilingandan keyin. Bu toifa odamlarning namunalarini har bir hassos qalb bilan yurgan kishi hayotda ularning ko'rib yashaydi. Astaizu billah va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya va yashhadu Allohu ala ma fi qalbihi va huwa aladul khisam. Odamlarning bir toifalari borki, ey Muhammad alayhi salom deyapti Alloh taolo. Hatto xitobni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga keling, xitob qilinishligi albatta bu umumiy bir mu'minlarga ham xitob, lekin xitobning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelishligi bu yerda hatto odamzod shu darajada ajablanishligi mumkinki, qalbi ochiq bo'lganlarning ustozi bo'lgan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham shunday ajablanadigan holatda bo'lib qoladigan, tilda nihoyatda gapirishlikka mohir, o'zida amal yo'q bo'lgan kishilar bo'lib qolishligi mumkinligiga ishora bo'lsa kerak, vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo faqat haqiqatni gapirib amal qilmaydigan kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. Odamlarning bir toifasi borki, sizni uning hayoti dunyodagi so'zi ajablantiradi. Nihoyatda tildor, tilidan chiqayotgan so'zlar nihoyatda haq, nihoyatda haqiqatga o'xshab ko'rinadi. O'zini haqiqatchi qilib ko'rsatadi. Va o'zining haqiqatchiligiga yana ham ishontirishlik uchun qalbidagi narsaga Allohni guvoh qilib qo'yadi. Shu so'zimga Alloh guvoh, haqiqatni so'zlayapman deb guvoh ham qilib qo'yadi. Ammo o'zi eng haqiqat bilan qattiq husumat qilib jang qiluvchi kishi. Haqiqatga ulamaydiganlarning eng birinchi so'zi. Ana uning haqiqatga unamasligini tekshirmoqchi bo'lsangiz, uning amal maydonidagi qilgan ishlariga nazar tashlasangiz, va iza tavalla sa'a fil ardi liyufsida fiha va yuhlikal harsa van nasl wallohu la yuhibbul fasad. Sizni oldingizdan burilib ketganda, sizni oldingizda sizni ajoyib so'zlari bilan ajablantirib, o'zining haqiqatchi ekanligiga qalbidagi so'zlarga Allohni guvoh qilib, o'zini haqiqatchiligini isbotlab gapirgandan keyin, sizni oldingizdan ketgandan keyin amal maydoniga o'tganda, yerdagi qiladigan ishi yerda buzg'unchilik qilib atrofga harakat qiladi. Hamma ishi buzg'unchilik, shariatga xilof bo'lgan amallar bilan uning harakati to'lib toshgan. Uning buzg'unchiliklari butun insonlarning ehtiyojiga sabab bo'lgan ekinlarni hammasini vayron qiladi va insoniyatning hayotini davomi bo'lgan naslni halok qilib, qiritib yo'qotadi. Butun hayoti insonlarning hayotiga sabab bo'luvchi narsalarni va ularning hayotlarini davomati bo'lgan narsalarni halok qilishlik bilan to'la uning daftari. Mana o'zlarining so'zlari bilan haqiqatni olib kelyapsiz degan zotlar tarixda ko'p o'tdi. Lekin qilgan ishlarini tekshirib ko'rsangiz, odamlarning hammalariga manfaat yetkazib turgan dog'irog'larni halok qildi. Odamlarning ularning masalan hayotlariga sabab bo'lib turuvchi, ular bemalol yashayishliklariga sabab bo'luvchi narsalarni halok qilishlik bilan tarixlari to'ldi ularni. Ammo so'zlarida faqat insonlarga adolat, hamma yaxshilikni olib kelayotganligini da'vo qilishdi. Va bu qilgan harakatlarning aksarlari nasllarning qurishligiga, ularning nogiron bo'lib qolishliklariga sabab bo'ldi. Ularning shunday qilgan harakatlari hammasi
kelajak avlodning nogiron bo'lib qolishliklariga sabab bo'ldi. Ammo so'zlariga quloq solganingizda so'zim nihoyatda ajablantiradigan so'zlarni aytgan edi. Va shunga o'zlarining harakatlari xolis ekanligini, faqat insonlar manfaati uchun ekanligini e'lon qilishgan edi. Ammo haqiqatning ashaddiy qarshi kishilar edi. Ularning qilgan amallari bularning haqiqat bilan ashaddiy qarshi ekanligini isbotlagan edi. Ular insonlarning manfaatiga bo'lgan harf ekin bo'lgan maydonlarini hammasini ular insonlarga manfaat yetkazuvchi ozuqalarning yo'q bo'lishligiga sabab bo'lgan edi. Nasllarning halokatiga sabab bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo bir oyatda shunday tamomiy jamiyatdagi buzg'unchi bo'lgan kishilarning ajoyib surati tasvirlab qo'ygan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Unga Allohdan qo'rq deb nasihat qilinsa, u nasihat qiluvchi mendan qo'rq degan emas edi. Nasihat qiluvchi hammaning yaratuvchi bo'lgan, olamni yaratuvchi bo'lgan, hammamizni rizq berib turgan zot bo'lgan Allohdan qo'rq degan edi. Bu nasihatni qabul qilishlikda hech qanday uning nafsiga taslab qolishligiga sabab bo'ladigan narsa yo'q edi. Allohdan qo'rq deb aytilsa, uning izzat o'zini aziz sanashlik jinoyatga qo'l urishligiga sabab bo'ladi. Hatto Allohdan qo'rq degan nasihatni qabul qilishlikdan voz kechsa, u insonni zarariga ish qiladi. Ana bizning tariximizda ham shunday so'zlari ajablantiruvchi va o'zlarini faqat insonlar uchun manfaat yetkazuvchi deb da'vo qilgan kishilarga haqiqatni so'zlab qarshi chiqqan kishilar bo'lmadi emas, bo'ldi. Lekin u kishilarni nasihatlariga bu tarafdan nima javob bo'ldi? Ular jinoyatga qo'l urib, ularning yer yuzidan yo'q bo'lishliklariga sabab bo'lishdan. Ana ular Allohdan qo'rq degan nasihat ularning izzatun nafslariga tegdida, izzatun nafs jinoyatga qo'l urishlikka sabab bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo nasihat, haqiqiy nasihat yetarli bo'lmagan kishiga xitob qilib, bu yerda so'zni qisqa qilib, fahasbuhu jahannam. Unga hech narsa yetarli bo'lmaydi. Unga hech narsa kifoya qilmaydi. Unga jahannam kifoya qiladi. Unga o'tinlari toshdan bo'lgan, o'tinlari odamlar yoqiladigan jahannam kifoya qiladi. Unga boshqa narsa kifoya qilmaydi. Unga tajovuzkorlar, iblisning lashkarlari to'planib yoqiladigan jahannam kifoya qiladi. Unga nasihat kifoya qilmaydi. Fa hasbuhu jahannam. Jahannam kifoya qiladi unga. Jahannamda unga hamma yetarli narsa bor. Va la bi'sal mihad. Qanday yomon o'rin bu jahannam. Alloh subhanahu va taolo va la bi'sal mihad kalimasida mihad deb yumshoq o'rinni aytiladi. Lekin jahannamni bu yerda yumshoq qanday o'rin deb yetti ifodalanishligi uning nihoyatda unga masxara omiz suratda hisob qilishlikdir birodar. Bir joyda alanga bo'lsa, o't bo'lsa, uning sifatini Allohdan boshqa o'zi hech kim bilmasa, uning o'tinlari qattiq hech narsada joyda sinib ketmaydigan toshlar bo'lsa, uning o'tini Allohga unamagan odamlar yoqilsa, u yerda tajovuzkor o'zlarini zo'ravonlik qilib, insoniyatga zarar yetkazgan kishilar bo'lsa, unda iblisning lashkarlari bo'lsa, bu o'rinni yumshoq o'rin deb ta'riflashlikdan ko'ra masxara yo'q birodarlar. Va la bi'sal mihad. Qanday bu yomon yumshoq joy deydi Alloh taolo. Unga hayotdagi nasihatlar undagi hayotdagi tajovuz sababli o'zining shaxsiy manfaatlarini to'plagan narsalar yetmaydi. Unga yetadigan, kifoya qiladigan narsa jahannam deya Alloh taolo. Bu yuqorida buzg'unchilik qiladi. Sizni oldingizdan so'zini aytib, so'ziga Allohni guvoh qilib ketgandan keyingi amal maydonidagi ish buzg'unchilik. Bu buzg'unchiligi insonlar hayotining davomati bo'lgan ikki sabab. Bittasi hayotdagi bütün yemoq ichmoqlarga sabab bo'luvchi ekin o'rinlariga tajovuz qiladi va kelajak avlodning bilan hayotning davomati bo'lgan naslga tajovuz qiladi. Alloh bunday buzg'unchilikni suymaydi. Allohni u guvoh qilayotganligi, o'zini so'zini ajablantirayotganligiga aldanmang. Uni qilayotgan ishi fasod. Alloh fasodni yaxshi ko'rmaydi. Uning so'zini yolg'onligiga qilayotgan ishi hujjatdir. Odamlarning ikkinchi toifasi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Odamlarning yana bir toifasi o'zini hamma narsasini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda boshqa narsalarni zikr qilmayapti. Jonini Allohning yo'lida sotadi. Nimaga sotadi? Allohning rizosini istab sotadi. Jonini sota olgan, jonini bera olgan Allohning rizosini istab bergan shaxs albatta boshqa narsalarning Allohning yo'lida berishligi tabiiy. Shuning uchun boshqa narsalarni zikr qilmayapti. Odamlarning mana bunday toifalari borki, o'zining hatto jonini Allohning rizosini istab sotadi. Jonini o'ziniki demaydi, faqat Allohning rizosiga qo'yadi jonini. Allohning rizosini istaydi. Martaba istabmas. Biror xalqlar o'rtasida mavqe olmoqchi bo'libmas. Faqat Allohning rizosini istab turib jonini qurbon qiladigan odamlarning ichida shunday toifalar ham bor. Alloh bandalariga mehribondir. Alloh bandalariga mehribon. O'zining bandalarining ichida hatto Allohning yo'lida jonini qurbon qiladigan kishilarni yetishtirib, bandalarga rahim qiladi. Ana shunday zotlar sababli butun ummatga manfaatlar keladi. Agar millat ichida jonini Allohning yo'lida qurbon qiladigan kishilar bo'lmasa, bu millatning holiga voy bo'ladi, birodarlar. Ular hammasi nafs havoning yo'lida g'arq bo'lib qolishadilar. Allohning yo'lida jonini qurbon qiladigan kishilarni paydo qilishlik bilan Alloh o'zining bandalariga mehribondir. Alloh o'zining bandalariga mehribonligi ko'p, ammo xalqlar o'rtasida jonlarini Allohning rizosini yo'lida ayamaydigan kishilar bu paydo bo'lishligi haqiqiy Allohning bandalariga mehribonligining ramzi belgisidir, birodarlar. Mana shunday zotlar bilan hayot zinatlik, mana shunday kishilar bilan hayot bir insonlar hayotiga o'xshab turadi. Hayotdan ba'zi vaqtlarda insonlik xususiyati bilan ko'ngli sovib ketgan vaqtda shunday zotlarning tarixini o'qib, shunday zotlarning hayotda agar baxtli insonlar bo'lsa, shunday insonlarni ko'rishlik bilan quvonib o'zining o'ksishligi afsus nadomatlari yo'qolib turadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo insonlarning mana bu ikki toifasini zikr qilgandan keyin ularning salomatlik, osoyishtalik, xotirjamlikni qayerda ekanligiga yo'llaydi va ularning umuman butunlay komil bir salomatlikka kirishlikka xitob qiladi. Xitob qilinayotgan kishilar Alloh subhanahu va taologa iymon sifati bilan bog'liq bo'lgan kishilarligini chaqiradi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan va la tattabi'u khutuwatish-shayton innahu lakum aduwwun mubin. bu oyatni tafsir qilishligimizdan ilgari shuni eslab o'tishligimiz yaxshi edi. Yuqoridagi oyatga bog'liq bo'lgan zamoni saodatda o'zining jonini Allohning yo'liga tikib qurbon qilib Allohning yo'liga sarf qilgan zotlardan bittalarini aytib o'tishligimiz bu yerda albatta shart deb bilamanki, bu oyatni Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida Suhayb ibn Sinan ar-Rumiy haqida nozil bo'lgan deb aytadilar. Suhayb ibn Sinan Rum viloyatidan bo'lib, bu kishi islomni Makkada qabul qilganlar. Makkada hamma musulmonlar qatori ayblari La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun tamomiy ozorning turlariga duchor bo'lgan ashoblar qatoridan o'rin olgan edilar bu kishi. Bu kishi hijratni iroda qilganlarida boshqa musulmonlar qatori odamlar Suhayb ibn Sinan ar-Rumiyning yo'llarini to'sdilar. Va har bir johiliyatdagi kishilar aytganga o'xshagan ular aytishdilarki, ey Suhayb deyishlar. Holatli Qurayshun Suhayb ibn Sinan o'zlari hikoya qilib aytadilarki, holatli Qurayshun ya Suhayb, qadimta ilayna va la mala lak va takhruju anta va malak. Ey Suhayb, bizni Makka viloyatiga Rumdan kelgan vaqtingda moli davlating yo'q edi. Bizlarni shaharga kelgandan keyin moli davlatlik bo'lding. Endi moli davlating bilan chiqib ketyapsan. Vallohi la yakunu zalika abadan. Ham o'zing ham moling birga chiqib ketishligi mumkin emas. Faqultu lahum ara'aytum in dafa'tu ilaykum mali tukhalluna anni? Qalu na'am. Aytinglarki, agar molimni hammasini topshirsam meni yo'limni xoli qilasizlarmi dedim. Ular ha deyishdi. Fadafa'tu ilayhim mali fakhallaw anni. Molimni hammasini topshirdim, meni yo'limni xoli qilish qo'ydilar. Va xorajtu hatta qadimtu al-Madina. Men Makkadan chiqib Madinaga keldim. Fabalagha zalika an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqol rabiha Suhayb. Rabiha Suhayb. Marratayn. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu xabar yetib keldi. Bu savdo dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Bir tarafda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hijratlari, u kishi Madinada turibdilar. Alloh Madinaga hijrat qilishlikka buyuryapti. Bir tarafda moli davlat turibdi. Aytdilarki, moli davlatimni hammasini bersam yo'limni xoli qilasizlarmi dedilar. Ular hammalari rozi bo'lishgandan keyin moli davlatlarini qo'yib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ixtiyor qilib Madinaga yo'l oldilar. Bu voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yetib kelganda, Suhayb foyda qildi, Suhayb foyda qildi dedilar. Mana shunday moli jonlarini Allohning yo'liga sotgan zotlar sababli bizlarning diyorimizga ham islom keldi birodarlar. Biz nima qildik? Bizga dindan ko'ra moli davlat qiymatroq bo'ldi. Biz dinimizni sotdik, moli davlatni ixtiyor qildik birodarlar. Hali jonimizni berishlikka o'tmaylik bu masalaga. Ana Alloh subhanahu va taolo o'zining bunday bandalarini abadiy kitobida yozib qilib, bulardan rozi bo'lib, bularning kishilarning xalqlar o'rtasida paydo qilishligini bandalarga o'zining mehribonligi deb e'lon qilyapti birodarlar. Va shu bilan birga iymon keltirgan kishilarni hammasini salomatlikka kirishlikka buyuryapti. Ey iymon keltirgan kishilar, salomatlikka kiringlar. Islom kalimasi o'zi silmun salomatlikdan olgan. Islom diniga kirishligi bilan tamomiy azob-u uqubatdan, fikringizni chulg'ayotgan azobdan, ruhingizni chulg'ayotgan, qiynayotgan azoblardan hammasidan salomat bo'lasiz. Ham ruhiy salomatlik, salomatlik jamiyatdagi salomatlikka o'tasiz. Bir-birlari bilan hech qanday johiliy sabablar bilan kelishmayotgan olamdan salomatlik olamiga o'tib olasiz. Ana Alloh subhanahu va taolo islom dinini salomatlik dini deb atayapti birodarlar. Islom dinini qabul qilishlik bilan, islom da'vatini qabul qilishlik bilan inson butunlay salomatlikka kirib oladi. Birinchi, u qalbida yakka Allohning bandasi bo'ladi. Yer yuzida odamlarga qul bo'lmaydi. Allohgagina banda bo'ladi. Allohga banda bo'la olgan kishi yer yuzining podshohiga aylanadi birodarlar. Allohning sifatlaridan biladi, qudratli zotga iymon keltirganligini biladi. Yerdagi hamma qudratlarni kichkina qudratlar deb biladi. Alloh hammasiga qodir, hammadan kuchlik zot deb taniydi. Va Allohning hukmini Allohning sifatlaridan adolatli bir hukmga kirdim deb biladi. Hikmatli zotga iymon keltirganligini biladi. Va shun bilan birga mehribon tarbiyat kunandaga iymon keltirganligini biladi. Kechiruvchi, gunohlarni kechiruvchi bo'lgan zotga iymon keltirganligini biladi. Hamma maslaklarda qilgan xatoingiz kechirildi dedi birodarlar. U kechirilganda ham sizning daftaringizda u ayb yo'qotilmasdan qoladi. Ammo islomda qilgan gunohlarni tavba qilishlik bilan, tavba bilan pokiza bo'ladi. Har qanday soatda Alloh subhanahu va taolo menga duo qilib xolislik bilan duo qilsa, uni albatta ijobat qilaman degan mana oyatlar nihoyatga ko'tarilgan. Oxiratga iymon keltirish e'tiqodini o'ziga mujassamlashtiradi. Oxiratga iymon keltirishlik insonni qalbiga juda salomatlik, osoyishtalikni tushiradi. Oxiratga iymon keltirgan kishi o'lim sari ketayotgan vaqtida dahshatlanmaydi. O'lim sari ketayotgan sari Allohning huzuriga ketayotganligi bilan quvonadi. Allohning rahmatidan umid qiladi, Allohning azobidan qo'rqadi. Oxiratga iymon keltirishlik inson bilan hayvonni o'rtasini ajratadigan bosqichdir birodarlar. Oxiratga iymon keltirgan kishi o'zini albatta haqiqat bilan hukm qilinadigan olamga iymon keltirib, hayotdagi bo'layotgan ko'p o'zining ololmayotgan mukofotlarini haq yo'lga chaqirayotgan vaqtda xalqlarning tushunmayotganligini hisobga olmagan holatda oxiratda haqiqat bilan, adolat bilan hukm qilinadigan kunni e'tiqodi bilan yashaydi. Va o'zining insoniy vujudidan bo'lgan maqsadni ibodat deb e'tiqod qiladi. Ibodat hayotning hamma tarmoqini egallagan deb biladi. Ibodat faqat mihrobni o'zidagina ibodat deb bilmaydi. Hayotning hamma bosqichidagi, hamma ahvollardagi qilayotgan amalini Allohning hukmiga muvofiq o'tkazishlikni ibodat deb tushunadi. Va shu ibodatni ro'yobga chiqarishlik uchun yaratilganligini his qiladi. Islom dini buyurgan taklifotlar insonning toqatidan tashqari emas. Qaysi bir narsani islom harom deb aytgan bo'lsa, uning muqobilasida bir halolni vujudga keltirib turib aytgan. Islomni harom deb e'tiqod qilib aytgan, bayon qilgan narsalar insonning zarariga sabab bo'ladigan narsalardir. Dunyodagi hamma tayyibotlarni halol qilib turib, ichimlikni, mast qiluvchi ichimlikni harom qilgan. Nikoh bilan turmushni halol qilib turib, hayotda fohisha buzuqlikni harom qilgan. Dunyoda hamma go'shtlarni shariatga muvofiq so'yilishlik bilan halol qilib turib, istisno qilingan ba'zilarini harom qildi birodarlar. Insonning endi shuncha halol qilingan narsalardan harom qilingan narsalarni ixtiyor qilishligi o'ziga zarar bo'lishligidan tashqari o'zining insonligini esdan chiqarganligini belgilaydi. Islom diniga kirishlik bilan bir jamiyatga qadam qo'yadiki, bu jamiyat a'zolari hammasi bir-biri bilan aka-uka bo'lgan jamiyatlar. Astaidu billah innamal mu'minuna ikhwa. Va mu'minlarning bir-biriga mehribon bo'lgan jamiyatga a'zo bo'lib kiradi. Masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Mu'minlarning misoli bir-birlariga do'st va mehribon bo'lishliklaridagi misoli xuddi bir jasadga o'xshaydiki, jasadning bir a'zosi og'risa, boshqa a'zosi ham isitma va bedorlik bilan og'riydi birodarlar. Bir odamning qo'li og'rigan bo'lsa, boshqa a'zolari hammasi bedor bo'lib, uyqusizlik bilan, isitma bilan birga qo'shilib og'riydi. Musulmon jamiyati ana shunday jamiyat deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana tasvirladilar. Bu jamiyatning odoblaridan hammasi makorimi axloq bo'lgan axloqlik jamiyatdir. Astaidu billah va idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Agar salom berilgan bo'lsanglar, salomni qaytaringlar shu miqdorda yo yaxshiroq miqdorda qaytaringlar. Assalomu alaykum deyishlik bilan va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh mana javob qaytariladi. Birinchi biz salomning qadriga yetmaymiz birodarlar. Bir boshqa millatlar bilan uchrashganda bir joyda notanish joyda uchrab qolsangiz, bu o'zingizga dushmanmi, do'st ekanligini bilmay turgan holatingizda bir-biringizni qalbingizdagi narsani boshqa millat bo'lganligi uchun bir-biringizni tilingizni bilmaganlik sababli tushuntira olmay turgan vaqtingizda salom berilishlik bilan assalomu alaykum deyishlik bilan salom berilishlik sunnat bo'lsa, uni qaytarishlik farz birodarlar. Nima uchun bir joyda shunday tashvishda turgan vaqtingizda salom berganingizdan keyin javob olmasligi sizga bu qattiq dushman ekanligini bilmasa, shu yerda siz uni dushman deb hozirlik kira boshlaysiz. Shu yerda bir qattiq bir holat paydo bo'lishligi mumkin. Javob berishlik bilan ana shu vaqtda sizdagi butun tashvish ko'tariladi. Salomatlik bo'lsin sizga deyishlik bilan sizga ham salomatlik bo'lsin deyishlik bilan ikkovingiz bir-biringizga qalbingizdagi do'stlikni bir kalima bilan ifodalab qo'yasiz. Mana bu jamiyat bir-birlariga salomatlikni e'lon qiluvchi jamiyat. Bu jamiyat odamlarning yomonliklariga yaxshilik bilan qaytaruvchi jamiyat. Idfa billati hi ahsan. Bu jamiyatdagi kishilar boshqalarning masxara qilmaydigan jamiyat. Astaidu billah la yasxar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum. Bu jamiyatdagi ayollar ikkinchi bir ayollar jamiyatini masxara qilmaydigan jamiyat. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ. Ayollar jamoasi ikkinchi bir ayollar jamoasini masxara qilmasin. Bu jamiyat bir-birlariga xunuk laqablar qo'ymaydigan jamiyat. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Bu jamiyat bir-birlarini g'iybat qilib yurmaydigan jamiyat. أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ana bu jamiyat kimdan nima gap eshitgan bo'lsa qabul qilib ketavermaydigan jamiyat. Astaidu billah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatuslihu ala ma fa'altum nadimin. Biror bir fosiq bir xabarni ko'tarib kelgan bo'lsa, uni tekshirib ko'ringlar. Uni xabar asosida ish qilib qo'yib, ertaman nadomat qilib qolishligingiz mumkin deyapti. Bu jamiyat buzuqliklar zinatlik qilib ko'rsatilmaydigan jamiyat. Bu jamiyatda poklik rivoj topgan jamiyat. Alloh subhanahu va taolo xalqlar o'rtasida fohisha buzuqlikni shoyi bo'lib tarqalishligini yaxshi ko'rgan kishilarni dunyoyu oxiratdagi qattiq azobni ularga e'lon qilyapti. أستعيذ بالله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Halklar ortasida buzuqlikni shoyi qilishlikni yaxshi ko'rgan kishilarga dunyoda ham alamlantiruvchi azobni e'lon qilyapti. Allohning bu e'lonini hozirgi jamiyat yaxshi tushunib turibdi. Buzuqlikni yaxshi ko'rishlikni, buzuqlikni xalqlar o'rtasida tarqatishlikni xohlagan kishilar hozir qattiq azobga duchor bo'lib turiblarki, vabo kasali uning oldida hissasi bo'lmay turibdi. Bu hali oxiratdagi qattiq azobdan ilgariga azob birodarlar. Alloh biladi haqiqatni, sizlar bilmaysizlar deyapti. Bular bu fohishani hurriyat, erkinlik deb e'lon qilishgan edi. Buni fohishani ozodlik deb e'lon qilgan edi. Mana bularning bilmaganligi ravshan xalqlar o'rtasida shoyi bo'ldi. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. 1400 yildan keyin ular qattiq dunyoda bashariyat ustiga azob olib kelib qo'yganligini tushunishdirlar mana. Bu hali oxiratdagi qattiq azobdan ilgariga azobda turishdilar hozir. Bu jamiyat pokiza ayollarga bo'ston qilmaydigan jamiyat. Ularning jazolarini vaqtida pokiza ayollarni bo'ston qilganlarning jazosini vaqtida beradigan jamiyat. Vallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Pokiza ayollarga bo'ston toshini otganlar, ular 4ta guvohni keltirishmasalar 80 darra uringlar ularni. Bitta ayolning bo'stonga giriftor bo'lishligini ana shunday himoya qiladigan jamiyat. Bu jamiyat o'zlarining fitnalarini xalqlar o'rtasida shoyi qilib yurmaydigan ayollar bo'ladigan jamiyat. Ayollar bu yerda o'zlarining fitnalarini begonalarga ko'rsatib, o'zlarini turmush o'rtoqlariga xiyonat qilib, turmush o'rtoqlariga ziynatlarini mutlaqo ko'rsatmasdan boshqa ajnabiylarga ko'rsatib faxrlanadigan ayollar bo'lmaydigan jamiyatdir bu jamiyat. Mana bunday qilinishlik natijasida xalqlar hayotidagi salomatlikka chang urildi birodarlar. Ayollar o'zlarining ajnabiylarga fitnalarni ko'rsatishlik sababli uylarida salomatlikdan mahrum bo'lishib qoldi. Turmush o'rtoqlari uchun bilan o'zlarining o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtdagi ajralishlarning sababi ham shu bo'lmoqda birodarlar. Nima uchun odamlar o'zlarining tirik farzandlarini tashlab qandaydir bir ko'chada o'zining ziynatini ko'rsatib turmush o'rtog'iga xiyonat qilayotgan kishiga, ayolga aldanib ketyapti? Buning sababi mana bunday ziynatlarini mahramlariga ko'rsatishlik Qur'oni Karimda maqtalgan. G'ayri mahramlarni aldab ularni o'ziga qaratishlik mazammat qilingan. Islomiy jamiyatda bunday pokiza bo'lmagan ayollar bo'lmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday jamiyatda ayol turmush o'rtog'idan xotirjam, salomat qalb bilan yashaydigan qilib qo'ydi. Er kishini ham o'zining ayolidan xotirjam yashaydigan bo'lib qoldi. O'zining hayotini uning xiyonati haqida o'ylamasdan foydali narsalarga sarflaydigan qilib qo'ydi. Do'stlar ham mening obro'yimni to'kyaptimikin demaydigan xotirjam bo'ladigan jamiyat turmini. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu kalima bilan juda ko'p bir mazmunni ichiga oluvchi salomatlikka xitob qilyapti. Ey iymon keltirgan kishilar, kiringlar komil, umumiy hamma salomatlikka kiringlar. Ya'ni islomga kiringlar. Islomga kirishlik bilan shunday salomatlikka kirib qolinadi. Va la tattabi'u futuwati shayton, shaytonning izlariga ergashmanglar. Demak, islom yo'lidan boshqa yo'lga o'tishlik bilan o'rtacha haqiqat, charakam haqiqat degan narsa yo'q. Uni haqiqiy islomdan tirjishlik bilan shaytonni iziga tushmaydi. Alloh subhanahu va taolo salomatlikka kirishlikka buyurishlik bilan birga shaytonning izlariga ergashmaslikka ham xitob qilyapti. Innahu lakum aduwwun mubin. Shayton sizlarga ochiqdan ochiq dushmandir. Aksar xalqlar islomning masxara qilgan tuzumlarda yashadi. Tinimsiz islomning ertamandan kechgacha masxara qilingan holatlarni boshdan kechirishdi. Shuning uchun bu odamlarning o'rtasidagi kelishmovchiliklarni, bu odamlarning qilayotgan islomga zid bo'lgan axloqlarini islomga to'ngashlikka hech kim haqqi yo'q birodarlar. Islomga mabodo murojaat qilmoqchi bo'linsa, islomning asosi Qur'on va hadisga murojaat qilinsin. va shun bilan birga pokiza islom tarixiga murojaat qilinsin. Mana bunday jamiyatni ular ko'rmagan bo'lsa, biz tariximizda ko'rdik. Hozirgi yo'qotib turishligimizning sababi biz islomning o'zini haqiqatini yo'qotib qo'ydik. Islomni bilmasligimiz natijasida shunday ahvolda qoldik mana. Shuning uchun bu xalqlar, ya'ni musulmonman degan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni islomga tengashlikka hech kim haqqi yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ning so'zi to'g'ri, boshqalarning so'zi noto'g'ridir mana. Alloh marhamat iymon keltirgan kishilarni tamomiy salomatlikka kirishlikka chaqiryapti. Mana bu hayotda haqiqiy islomni tanigan odamlar salomatlik bilan, qalb salomatligi bilan, voqeidagi salomatlik bilan yashamoqda. Musulmon kishini hech qanday tanglik olmaydi. U hatto musulmonning ba'zisiga musibat yetsa sabr qilib ajrlanadi. Salomatlik yetsa shukr qiladi. Ikkovidan ham foydalanadi. Davlatmanlik kelsa yaxshi ishlar qilishlik bilan ham deb foydalanadi. Kambag'allik kelsa sabr qilib manfaatlanadi. Hatto musulmonning zarar yetkazishlik uchun uni surgun qilsa sayohatga ketyapman deb tasavvur qiladi. Agar musulmonni habs qilmoqchi bo'lsa o'zini ana shu yerda ham da'vatini davom ettiruvchi deb his qiladi. Agar musulmonni qatl qilsa o'zining Allohning huzuriga eng katta ne'mat bo'lgan shahodat bilan ketyapman deb his qiladi. Musulmon doim salomatlik qalbi bilan yashaydi. Uning ana bu salomatlikni qayerdan oldi? Islomdan oldi. Mana islom tarixida Ammor ibn Yasirni, Umayyah ibn Khalaf, Bilolning, Bilol Habashiyning say hojasi qul qilib olgan hoja mushrik Umayyah ibn Khalaf Ammor ibn Yasirning dindagi salobatini ko'rib, "Ey Ammor, Muhammad senga nimani berdi?" deganda, "Muhammad menga osoyishtalikni berdi" dedi. Ana men islomga kirganimdan keyin xotirjam bo'lib qoldim dunyoda hamma narsadan deydi. Ana Muhammadun a'toniyat tama'ninata mana. Muhammad menga sallallohu alayhi va sallam osoyishtalikni berdi dedi. Islom diniga kirishlik bilan inson xotirjam salomatlikka kirib oladi. Alloh subhanahu va taolo odamlarning so'zi yaxshi bo'lib, qalbi buzuq bo'lganlardan bo'lib qolishlikdan Alloh panoh bersin. Moliyu jonini Allohning yo'lida tikadigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni umumiy hamma salomatlikka kiringlar deb kitob qilyapti. Bizlarning ana shu Alloh aytgan salomatlikka kirishlikka hammamizni qodir qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo bizlarni ham hozirgi oyatlarda aytilgan oyatlarga muvofiq yashashlikka Alloh taolo bersin. Niyat qilish turishmi degan savol bo'lsa, namozda unda niyat qilinishlik, mana niyat deb qalbni terin aytamiz. Qalbda niyat bilan namoz o'qish farzligini, qaysi namozligini tayin qilinsa kifoya qiladi. Lafz bilan aytishlik ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Lafz bilan aytsa ba'zilar yaxshi deyishganlar, ba'zilar lafz bilan aytishga hojat yo'q deganlar. Chunki niyat qalbni terin. Xo'p. Kishi bilan erkak kishini namoz o'qishda farq bormi? Albatta farqlari borligini mana shu ibodati islomiy kitobini o'qilsa shularga javob to'la topiladi. Hozir masalan hamma farqlarni aytishga vaqt yo'qmi? Mana ba'zi yana savol qildi-da, ibodati islomiy kitobda yozilganlar hammasi to'g'rimi deb savol qildilar. Ibodati islomiyada yozilgan narsani hammasini to'g'ri noto'g'ri deyishlik biz shu yerda har bir bu kitobdan boshqa kitob bo'lsa ham oyat hadis mana to'rtta dalilimiz bor. Oyat hadis mana butun qiyos ijmo shu to'rt dalilga solishtirib ko'ramiz. Agar shu to'rtta dalilga solishtirsak to'g'ri bo'lmasa albatta biz to'g'ri demaymiz. Kim aytishligidan qat'iy nazar.
javob aniq berilsin debdi, aniq bo'lgan deb bilaman men hozirgi javob. Alloh taolo parvardigori shu maqsadini agar diniy maqsad bo'lgan bo'lsa, Alloh o'zi najot bersin. Shu dinga xizmat qilishlikni bir umid qilinibdi, Alloh shu dinga xizmat qilishlikni
يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين رحم حوزة الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل قلوبنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين آمين الله تعالى أننا في عبادتنا قبول قلوبنا günahlarımızı mağfiret etsin. Allah Teala rahmeti geçindirsin. Hammamızı, ötkenlerimizi rahmet kılsın. Kalganlarımızı selamet kılın. Şu selametliğimizden din yoluda faydalanıştaki Allah kadir etsin. Avlatlarımızı hammesine doğru yoluya hidayet kılsın. Mühimallarımızı en kademeyi Allah Teala hakkına kılsın. Allah'a emanet olun.